الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بارك محمد الله تبارك وتعالى وزيتاك صلاة أمان زين فيكي أنتم محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة جناه سنة na Qur'ani na Sunna pia ni neema kubwa. Tukirejea historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal muslimina kanu jama'atan wahida. Waislamu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni kundi moja katika zama zake na zama za masahaba, walikuwa ni kitu kimoja. Lakini baadaye zikatokea ikhtilaf thumma ikhtalafu wa tafarraku fi akhir as-sahaba. Ule umoja uliendelea, kisha baadaye kuja kutokea ikhtilaf mwisho kabisa masahaba. Kwa sababu hiyo kutofautiana wakawa ni makundi. Sababu iliyopelekea makundi kuwepo ni kwa sababu baadhi ya Waislamu waliacha baadhi ya mambo ya dini. Bisababi tariki baadhi ya muslimina baadhi ya umuri fi dini. Waliacha baadhi ya Waislamu baadhi ya mambo ya dini yao. Wa ihdathi ashiyai laysat fi. Jambo la pili lililopelekea ikhtilafu kuwepo ni watu kuzua mambo ambayo hayamo katika dini. Jambo la tatu lipelekea ikhtilaf wa tarki fahmi sahaba wa taalimatihim. Jambo la tatu lipelekea ikhtilaf ni watu kuacha ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokuwa akiyafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo ambayo yaliwapelekea Waislamu kutoka katika umoja kuwa kuingia katika ikhtilaf. Na ukiyapima haya mambo ambayo yalitokea zama za mwisho za masahaba ambayo yalikula safu yao, ni mambo ambayo leo hii tuyaishi, tunaishi nayo katika moja ya mambo haya matatu: kuacha baadhi ya mambo ya dini, na pia jambo la pili kuzua katika dini ya Allah mambo ambayo hayamo, na pia katika mambo ambayo yalipelekea ikhtilafu na leo hii yanapelekea ikhtilafu ni watu kuacha ufahamu wa masahaba katika uendeshaji wa dini na kufanya ibada. Haya mambo matatu haya yakiendelea kuwepo, lazima ikhtilafu zitaendelea kuishi, zipo. Kwa hiyo ni mambo makubwa, sio madogo kwa kuyatamka. Yanaweza kuwa ni madogo katika ulimi, lakini ni mazito katika dini, ambayo ikhtilafu itaendelea kuwepo ila antakuma saa, mpaka kiyama kitakaposimama. Kutokuwa pamoja makundi haya lazima yawe ni sababu mojawapo kutokubaliana hata siku moja. Na hayo ndio yamepelekea makundi mengi kuwepo. La shuhudiwa pia na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ametolea habari kwamba sataftariku ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nari illa firqatan wahida. Mtume katika hadithi ameeleza kwamba umma wake utakotofautiana makundi 73. Kundi 73. Kwa maana ya maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatakuja kuwepo makundi yanafuata haya ambayo yalisababisha ikhtilafu. Kuna watu wataacha ufahamu wa masahaba, watakuwa na kundi lao hilo. Kuna watu wataacha ilmu waliyoifundisha masahaba, kundi hilo. Na pia kutakuja watu wazua mambo ambayo hayamo, kundi hilo. na ile kundi la uenda likazaa makundi mengi, na pia litakuwepo baadhi ya kundi ambalo au baadhi ya watu ambao wataacha mambo ya dini. Kwamba hili la tubana tuliachana nalo. Hii ni sababu ya ikhtilafu, huwezi kuwa sawa na yule ambaye alishikamana nalo hili, na kwamba watu wote hawalingani, na watu wote sio kwamba ni imani yawasukuma kuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo sababu pia za kupelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiri kwamba umma wake utaganyika kama kundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Ashaba wakamuuliza, ma hiya ya Rasulullah, ni kundi gani hilo litaingia peponi ya Rasulullah? Akasema, hiya ma kana alayhi, hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi liyawm wa ashabi, ni lile kundi ambalo limelazimiana na yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa nayo yeye, masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam wameyaiga kwake yote. Ndio maana wao watunukulia dini mpaka leo hii. Masahaba wana kioo kikubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kiigizo katika mafundisho aliyefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kuacha ufahamu wao tayari umeacha kundi katika yale ambayo makundi ya kuingia janna. Ukiacha mafundisho aliyofundisha ni sababu ya kutoka katika kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni katika makundi 73 litakaloingia peponi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba kundi ambalo litaingia litakaokoka na moto ni lile ambalo limefuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akida yake, tabia zake, ibada zake, yale manhaj ya uendeshaji ibada zako, akida yako wewe uliyokuwa nayo iwafikiane na yale mfano aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake watukufu radhiyallahu anhu. Kwa hiyo matendo yako lazima yawafikiane na hivi, kufuata ufahamu wao masahaba, kwa sababu wao ndio wamepokea kila kitu kwao. Kuwaacha hawa unakuwa umetoka katika kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibashiria janna. Alisema kwamba ni kundi ambalo litakuwa limeshikamana na mfano niliokuwa nayo mimi ni leo hii na masahaba zangu. Kwa bila shaka hapa mtu anakuwa apime kwamba mimi ninapita katika manhaji gani. Je, ninapita katika manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake? Ukiyapima ukahakiki katika yale ambayo yanakupelekea katika lile kundi, basi tambua umekuwa katika lile kundi ambalo amebadilisha amebashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili uhakiki kule kudhibiti kwako katika hilo kundi, undhur manhajaka fil ibada, tizama manhaji yako na mfumo wako kufanya ibada ukoje. Je, waendana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Waendana na katika yale waliokuja nayo masahaba? Ukikuta yamethibiti haya, tambua kwamba ibada zako ziko katika njia ambayo alikuwa nayo Mtume na kundi lililobashiriwa janna. Tizama akida yako, je, ni akida tu salaf, ni akida ya waliotangulia katika masahaba? Tizama tabia zako, mwenendo, je, mwenendo wako huu unaufanya waendana na mwenendo wa salaf? Ikague kabisa manaji yako, isafishe iendane na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iendane sawa na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhlaq, usiwe salafi alafu ibada zako haziendani na wale waliotangulia. Usiwe salafi, akhlaq zako za tofautiana na salafi. Takikani kuwa hivyo, kuwa hivyo. Na pia tizama muamala wako, muamalataka maa alhukam,
muamala wako wewe na mtawala uko sawa na wale waliotangulia? Tizama hakiki mambo haya. Mimi ninaitakidi vipi kwa watawala? Je, ninavyoitakidi mimi kwa huyu mtawala ndivyo alivyoitakidi masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba walimzingatiaje mtume? Kwa sababu wakati huo mtume ndiye alikuwa mtawala. Masahaba walimzingatia vipi? Na wale waliokuja baada yao walichukua vipi mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika watawala? Ukisoma sira namna mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na masahaba na masahaba walivyomzingatia, na yeye alikuwa ni kiongozi, walichukua mfumo mkubwa kabisa. Lau kama mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa yeye mfumo wake ni mbaya, tungekuwa tuna masahaba wabaya. Lau kama mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa ni kiigizo chema, leo tungekuwa sisi sote waovu. Ndio maana akakazia kabisa kwamba kundi lililokoka na moto jehanamu ni lile ambalo limeshikamana niliyokuwa nayo, mfano niliyokuwa nayo mimi leo hii na masahaba zangu. Hii ndio kundi ambalo limeokoka na moto jehanamu. Sasa tizama wewe, akida yako je inafanana na aliyokuwa nayo mtume? Muamala wako na mtawala, tabaan kwamba watawala wameganyika sehemu mbili. Kuna watawala wa Kiislamu na kuna watawala wasiokuwa nini? Wa Kiislamu. Mtawala wa Kiislamu moja kwa moja zile sheria zilizokuja kuwatii watawala zafanyiwa kazi moja kwa moja kwake. Wa in dhalamaka, mtume anasema mtawala hata kama atakudhulumu, wa dharaba dhaharak, na akaupiga mgongo wako. Lakini mtume wakataza masahaba wasitoke dhidi ya watawala, kwa sababu kukaa bila mtawala kuna shari kubwa, kwa sababu kiongozi wenu ni atakuwa ni sheitani, wakati huo ni kupigana na kuuana. Kwa hiyo tizama muamala wako na mtawala. Huyu mtawala wa Kiislamu hukumu zote za kisheria za kumtii mtawala zamtelemkia yeye, alafu kuna mtawala wa kikafiri. Na watawala hawa wa kikafiri wamegawanyika sehemu mbili. Kuna mtawala wa kikafiri aliyekuwa ni mwadilifu na kuna mtawala wa kikafiri ambaye ni dhalim, anafanya dhulm. Huyu mtawala wa mwadilifu tutaishi kwa kumtii na kumsikiliza bila kutoka dhidi yake, muda kuwa bado tuko chini yake, atufanyie dhulma kwa kutuamrisha tuwafanye ibada katika yale mambo ambayo ametukataza Allah tabaraka wa taala. Tumtii, tutaishi kwenye mji wake kama walivyoishi Waislamu katika nchi ya Ethiopia, Habasha. Baada ya maudhi kuwa makubwa, masahaba walihama kuelekea Habasha, na Habasha kulikuwa na mfalme aitwa Malik Najash. Alikuwa huyu sio Muislamu, alikuwa ni mnasara mwenye kusimamia dini yake sawa sawa, ni mtawala lakini mnasara. Mtume aliwaambia nendeni katika nchi ya Habasha, kuna mfalme hadhulumu watu. Wakaenda kukaa chini ya kafiri ambaye alikuwa anasimamia mambo yake kinasara. Tupata mfano kwamba huyu ni mtawala, alikuwa ni mwadilifu. Masahaba waliishi kwa subira na pia wakifanya mambo yao bila kuleta vurugu wala kuleta fauda wala kutoka dhidi yake. Sheria yatuambia maneno kama hayo kwa sababu ya mujibu wa ile historia ilivyoonyesha. Mtume yeye ndiye aliwaagiza nenda. Pia kuna mtawala ambaye ni dhalim, mwenye kufanya dhulma, ni kafiri lakini dhalim, awadhulumu watu. Huyo mwanachuoni unasema tunafanya subira kuishi chini yake, tunafanya subira, hatutoki dhidi yake mpaka tutakapopata nguvu, kwa sababu tukiwa katika hali ya dhaifu, hali ya udhaifu, hatuwezi kupambana na mtawala wakati huo, tutaangamizwa. Ni mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiishi Makka chini ya Makureish washirikina waabudia masanamu, aliishi pale kwa subira mpaka alipopata uwezo wa kufanya hijra, na yeye hijra ilifanyika kwa amri ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mtawala huyu utaishi kwa subira kama alivyofanya subira Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa katika hali ya udhaifu. Eima tupate nguvu, eima tuishi katika udhaifu aliyakuwa, tuishi katika hali ya unyonge aliyakuwa tunafanya ibada na kufanya subira kama hatuna nguvu, ama tuombe dua, tuendelee kufanya subira, tuombe na kuomba dua mpaka Allah atakapotuletea mtawala au kiongozi ambaye ataweza kuwatoa, kumtoa mtawala kafiri akatokea mtawala mwingine ambaye ni Muislamu. Kwa sababu nguvu ni sharti la jihad. Mkiwa amna nguvu hamwezi kutoka dhidi ya utawala, itakuwa mafsada yake ni makubwa sana kuliko faida ambayo mnaitegemea. Kwa sababu mtauliwa, hamna nguvu. Ni mfano wa mambo ya makhawariji wanayofanya, walikuwa kiyafanya leo hii. Mtu ana bisu lake la kumenyea ndizi, anataka aende kupambana na mtu mwenye bunduki. Ni mambo mawili tofauti. Nguvu ya kuwa na nguvu haimaanishi wewe ukala ugali ukapiga zako push up ukarukaruka eti uje mpige mtu ambaye ana shada. Jambo ambalo haliwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya jihad alikuwa anafundisha mapambano, namna ya kupambana, na baada ya kupata nguvu huko, kabla hajaenda kupambana na masahaba wanafundishwa namna ya kukimbiza farasi, kwa sababu ndio vita vya siku ile. Hali iko hivyo, lazima ajifunze kipindi hicho kurusha mishale na kurushi, kupambana kwa mikuki, kukimbiza farasi na mfano wa vitu kama hivyo, kwa sababu ndio hali pambana, namna ya kupambanisha mapanga. Lakini leo hii, leo kuna mabomu, namna kupiga risasi, namna kupambana na adui yako. Lakini kadri teknolojia inavyozidi kubadilika ndivyo inavyozidi kuwa mambo ni makubwa. Mtu amekaa zake chumbani tam, amelipanga bomu lake liende sehemu fulani, halikosei. Ndio hapo hapo. Alafu umekaa porini, umeshika kisu, umeshika nini, unajua zako kumfu, hakuna hicho kitu kunufaisha. Ikishalipuka basi waende, kwa maana bado wewe uko kwenye nini, madhaifu, hujaweza kupambana jihadi. Endelea kufanya subira muda kuu unasimamisha ibada. Na nchi yetu hii yasimamisha ibada, watu wasimamisha ibada, swala, misikiti yajengwa, watu wavaa mavazi ya Kiislamu, wake zetu vaa mavazi ya Kiislamu, wadhirisha Uislamu, adhana zatoka, ijumaa zasaliwa, idi zasaliwa viwanjani kabisa kwa amani. Nchi kama hii wanaihukumu kama ni nchi ya Kiislamu, hata kama itakuwa haikumi kumpiga mwizi mawe, kumkata mkono mwizi, kumpiga mzinifu mawe, inakuwa inazingatiwa ni nchi ya Kiislamu. Lakini kuna baadhi ya watu wataka kuharibu amani hii. Kwa hiyo tizama mfumo wako usiharibu amani na mtawala ikawa ni sababu ya kuharibu umoja wa Uislamu na amani kwa Uislamu, kwa kosa kufanya ibada, kwa sababu huko ni nchi ambayo asili yake ni nchi ya kikafiri. Kwa hiyo mtawala aliyepo, hata kama ni mtawala wa Kiislamu, lakini iko nchi ambayo misingi yake sio Kiislamu. Kwa sisi bado kana kwamba bado tuko kwenye kanini, chini ya utawala usio wa Kiislamu. Kwa sababu hata kama ataenda kama anafanya wanaharakati kwamba soma uende sogea, soma mwenyekiti utendaji si nani na nani, ukija ukawa rais Muislamu abadilishe nchi ya Kiislamu, la, ni vigumu. Akienda pale anakuta nini? Katiba, si ndio? Inamzuia. Wamejaribu hilo, hakuna aliyefanikisha hata siku moja, kwa sababu ni njia ambazo wanazitumia sasa sawa. Kwamba nyie someni sekula, mkienda wanaacha dini, wanaacha kusoma dini, kwamba nendeni mtatuokoa, someni. Hawasomi dini, mtu mpaka anafikia kwenye urais, ukimwambia shika udhu na uswali kwa sauti tuone utaswali nini. Maajabu kwamba huyo ataraji kuipindua nchi iwe ya Kiislamu. Ni vigumu, ndani ya moyo wake hakuna tauhid, utawala wake aidha ameutafuta kwa ushirikina. Ni jambo gumu sana. Kwa hiyo tutizame muamala wako na mtawala. Lakini hii ingekuwa ni mada maalum ya kuzungumzia mambo ya ta'atul umara, kitupo katika hali ya kueleza na lengo la muhadhara kueleza manhaj. Tizama muamala wako na watawala, tizama muamala wako wewe vipi na jihad, unaizingatia vipi jihad, sio jihad ya watu wafanya vurugu na mengineyo. Yatizame, je, hali yuwafiku manhaj salafi, haya mwenendo wako je unawafikiana na manhaj salafi? Fa in wafaqahu, mwenendo wako kiwafikiana na manhaj salafi, fakad tahaqqaqa thubutuka fi alfirqati an-najiya, basi itakuwa imethibiti wewe kuthibiti katika manhaj salafi. Wa illa fala, kama si hivyo bado wewe akhlaq zako, mtume amefundisha akhlaq nyingi na zina mizani siku ya kiyama. Mtu anapandishwa daraja kwa sababu ya akhlaq nzuri, na maana ya salafi yatilia muhimu akhlaq. Lazima mtu anapokuwa salafi awe salafi kiakida, awe salafi katika mwenendo, awe salafi katika miamala yeye na mtawala na wazazi wake na watu wote kwa ujumla, jamii, kwa sababu manhaj salaf ni picha moja wapo katika miongoni mwa picha zinazomuelezea mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mfumo wako ukienda kinyume na mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, afu wadai da'wa salafia, wachafua da'wa salafia kwa sura ya da'wa, salafi mwizi, pamoja na kuwa kwamba usalafi, mtu akiwa mwizi hamtoi katika usalafi, lakini waichafua da'wa. Waichafua nini? Da'wa yachafuka kwa fulani huwa ni mwizi kwenye mizani. Ha, lakini akitoka pale yeye yuko pamoja na masalafi, adhulumu watu, atabakia kwamba ni salafi sariq, ni salafi mwizi. Haimtoi wizi, haumtoi mtu kwenye nini? Usalafi. Lakini anaichafua dawa, hasa hasa kwenye jamii changa inaofahamu sunna, inayoanza kuifahamu dawa. Huenda watu wengine wakaitukana dawa kwa sababu ya mwenendo yako. Ukiiba muhindi, salafi tena, wasemi masalafi tena hapo, kwa sababu masalafi wao hawajasalimika, si ndio? Sisi tuna mapungufu, si ndio? Hawasemi masalafi, wasema usalafi huo, kana kwamba usalafi ndio unaofundisha wizi, kana kwamba usalafi ndio wafundisha uzinifu. Hawakusemi wewe kama wewe, wanakusudia nini? Salafi, usalafi umekamilika, sisi ndio tuna mapungufu. Sasa kama haya yakishatokea kwenye jamii yetu dhaifu, haielewi uhakika wa mambo, sisi inabidi tubadilike, iwe ni picha, tuwe na kioo kizuri katika jamii. Na ndo malengo makubwa kabisa ya manhaji as-salaf. Lakini manhaji yako ukiitizama yakhalifiana na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hivyo unakuwa unaichafua da'wa, unakuwa na mapungufu katika sehemu ya da'wa salafia. Usalafi wako bado una nini? Una tabu. Hizo tabia za kupelekea uende ukaenda ukawa hizbi, kwa sababu watakuhesabu kwamba wewe upo katika sunna, lakini tabia zinaweza zikakupelekea ikawa ni sababu ya kutoka katika dawa salafia. Kwa hiyo lazima tushikamane na dawa salafia, na kwa nini masalafi wanafuata ufahamu wa masahaba? Limadha yattabi'u as-salafiyuna salaf fahama as-salaf salih? Kwa nini masalafi wafuata ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wema waliotangulia? Kwa nini yattabi'u as-salafiyun fahama as-salaf salih fi fahmi al-Qur'an? Masalafi wafuata ufahamu wa wema waliotangulia katika kuifahamu Qur'ani na sunna, li asbabi kathiratin minha, kwa sababu yani kwa ajili ya sababu nyingi. Miongoni mwa sababu ya kwanza ambayo masalafi wamesalimika katika kuingia katika dalala.
Sababu ina, hii ni moja ya sababu ambayo inawapelekea wao kufuata ufahamu, kwa sababu ni sehemu ambayo ufahamu masaba ni sehemu ambayo ni salama ya dini yao. Kufuata ufahamu wa masahaba na ufahamu wa wema waliotangulia ni salama ya dini. Miongoni mwa sababu, sababu ya kwanza, anna sahabata akhadhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, wamechukua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilma kulli shay'in, elimu ya kila kitu. Hili ndio linalopelekea sisi kufuata ufahamu wa wema waliotangulia, kwa sababu masahaba wamechukua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam elimu ya kila kitu. Linathibitishwa na hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu, anasema tarakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alituacha sisi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, amani ziwe juu yake, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi, hakuna ndege anayepaa kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmun, isipokuwa tuna elimu kuna kuhuyo ndege. Kwa maana amewafundisha mpaka kila kitu, mpaka ndege apaa mtume atoa elimu kupitia yule ndege, masahaba wapata elimu mpaka kila kitu. Ya ushahidi wa kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamefuata, au masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamekopi kila kitu kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kama wamechukua elimu ya kila kitu, kwa maana hata tabia zake, akida zake, akida yake aliyokuwa nayo, mwenendo, yote wameyachukua masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka baadhi yao walikuwa wamuiga mtume kila kitu. Mtume alipita hapa na mimi napita hapa, mtume alionekana alipita akakuta kuti, mti umezuia barabara, akapita mainama. Baadhi ya masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifika mahala pale wanainama, yani wachukua kila kitu. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa pete ya chuma, alikuwa amejitengenezea pete ya chuma anaivaa, lakini siku moja akawaambia, yani katika hali ya kuiharamisha ile pete ya chuma, mtume akamwambia, nilikuwa nikifanya hii pete, nikijifanyia hii pete na niki, pete yake ilikuwa kama muhuri, alikuwa akitumia muhuri maandiko Muhammad Rasulullah, kwa sababu akigongea katika, na anapotaka kuitumia muda mwingine akiacha matumizi yake anaigeuza kile kichwa chake kile anakiingiza ndani. Mtume akasema wakati huu sitoitumia tena, akaivua akaitupa. Masahaba na wao wote wakavua zile pete walikuwa nao. Wakati mafundisho yote ya mtume, dalili yote ya kuonyesha kwamba masahaba walikuwa makini kuchukua kila kitu alichokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya kuzungumza, namna ya kutembea, mazungumzo yake, mpaka imefikia hali kwamba umechukua kila kitu, alikuwa anajua haraka, antum hajafanya kazi, alikuwa anajua kwamba hapa mtume amekasirika, kizama usoni anajua mtume hapa hayupo katika hali ya sawa, amekasirika. Kwa masahaba wachukua, hii inatulazimu sisi na kutupelekea sisi tufuate ufahamu wa nani? Wasahabu, kwa sababu wamemfahamu zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizama hadithi ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Umar anasema tulikuwa tumekaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, dhata yaumin, siku moja, ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, alikuja mtu ana nguo nyeupe haina doa, shadidu sawadi shari, ana nywele nyeusi ti, yani nyeusi kwa maana ya kwamba alikuwa msafi kabisa. Kwa maana akasema Umar ibn Khattab, la yura alayhi atharu safar, haonekani na athari yoyote ya safari. Inikana alikuwa ni msafi kila kitu. Anasema alikuja hata jalasa ila nabi sallallahu alayhi wasallam, akaja mpaka kwa mtume alipokuwa amekaa akifundisha, akana muuliza maswali, mal is akhbirni yani al-iman, akhbirni yani al-islam, kamuuliza unako kiyama,
wamemwona Jibril, lakini hawakaja Jibril ni malaika, alikuja kwa sura ya kibinadamu kama Allah ambavyo amewapa malaika uwezo kujibadilisha kwa shakli yoyote unayotaka, yani anaweza kujibadilisha kwa sura yoyote ambayo anafanya nini anaitaka. Allah amempa uwezo huu, alikuwa akija kwa sura ya binadamu. Baadhi yao wasema kwamba alikuwa akija anafanana na sahaba mmoja aitwa Dihya al-Kalbi, alikuwa anakuja anafanana sura ya sahaba kama huyo. Haji akazungumza mweza mpaka kafikia hali amuuliza, mata saa, akhbirini ani saa, nipe habari kunako kiyama. Mtume ajui mambo ya kiyama, yani ajui kiyama kitasimama lini. Hiyo ni ilmu ya nani? Ya Allah peke yake, na anajua ghaib, kiyama kitasimama lini. Basi mtume akamwambia, mal masulu anha bi ala min asai, hakuwa yule mwenye kuulizwa ni mjuzi sana kuliko anayefanya nini, anayeuliza. Kwa sababu masahaba walishangaa, kwa nini mtume amemwambia hivi Jibril? So Jibril, wewe unatoka kwa Allah, wewe uenda wewe una nini, una kitu unafahamu? Basi Jibril akamwambia, akhbirini ani ana maratiha, nipe habari kunako alama zake. Ndio akaanza kuzieleza. Baada ya kuondoka Jibril, mtume akawauliza masahaba, atadiruna mani sa'il, mnamjua aliyokuwa akiuliza maswali hapa? Akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio mjuzi. Akasema, dhalika Jibril atakum yuallimukum amra dinikum, yule Jibril kaja kuwafundisha mambo ya dini yenu. Masahaba wanapokea dini safi kabisa ambayo haina korokoro yoyote, kutoka kwa Allah, kwa Jibril, imewafikia wao. Kwa nini tusichukue ufahamu wa hawa watu ambao shahadu tanzila, wameona Qur'ani inateremka? Kuna wakati Jibril alikuwa anakuja anakaa pembezoni na mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka Jibril anamwambia, mmemjua huyo nani? Anaambia, hatujamjua, huyo ni Jibril, ameshuteremsha aya, anawasomea, basi wanaandika. Kwa hiyo wameona Qur'ani inavyotelemka. Hawa sio watu wa kuwadharau wala kuwabeza wala kuacha ufahamu wao. Tusiwe kama mfano wa Mashia. Mashia wao ni thamani kabisa ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hili ndio wamekufurishwa na maulama. Mashia ni Mayahudi asili ya dini yao. Mashia makafiri wamekufurisha wote. Wamekufurisha dini yao, imejaa ukafiri. Kwanza wanaona halali wewe kuua, wanaona mtu mweusi, sisi ngozi nyeusi sisi hatuna janna, sisi ni motoni. Alafu utamkuta mtu mweusi ya useni, unampigia ya useni, wanakufanyia nini? Kufanya takia, achapige huyo mtu wa motoni. Na haya yametajwa kwenye vitabu vyao vikubwa vya kutegemea. Uwezo kuja ukasema masahaba wote walikuwa makafiri, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejifanyia masahaba wanao kile gani, watu gani, makafiri, hawakusilibu. Ndivyo wanavyosema masahaba au mashia. Lakini lengo kubwa kabisa la mashia kusema maneno haya ni kwa sababu ya kutaka kututenganisha sisi na masahaba. Uwepo tofauti baina yetu sisi na masahaba kama ni makafiri, hakuna upokezi wowote uliopatikana kutufikia tu sisi. Kwa maana kuna kitenganisho baina sisi na Allah, sisi hapa na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa sababu ukiwatoa masahaba, hakuna aliyetupokelea dini hapa. Huwezi kuja kusema Khomeini ndiye alileta dini, imamu wa Kishia. Huwezi kuja ukasema al-imamu Shafi'i ndiye ametuletea dini, ameitoa wapi? Lazima kuna sehemu kaipokea. Al-Imam Malik. Kwa hiyo ukisema masahaba wote wamekufa au wamekufuru, kwa maana ya kwamba sisi hatuna sehemu tuliyopokea dini yetu. Kwa maana tuko sisi tunafanya tunaviona. Ndio maana Mashia wakufurisha kabisa. Wana sehemu yao ya kutoa dini. Lakini ikifikia wakati wake tutakuja kusoma itikadi zao, wazingatia vipi dini tuliyokuwa nayo sisi. Na hali muhimu, kwa sababu sehemu tuliyokuwa nayo wapo, na hawa ni watoto. Tuna watoto hapa, mfano hawa ni wengi hawa. Waweza kufanya namna la kufanya kuwateka, kwa sababu wao dini ya watu wanainunua. Waweza kujenga msikiti ukasema sasa anayeswali tunampa 2000 na kilo moja ya unga. Hayo tu utaona watu wakofa nini? Wataanzisha madarasa kila siku wakitoka wanafunzi buku. Sheikh utopata hata mmoja. Tajibie tu aende tu asubuhi wakati kutoka darasani apewe buku lake atakula shule. Akihesabu mwezi mzima ana shingapi? Ana 30. Sizifanyii kazi. Wanaimbishwa wanasoma. Hivyo dini ndivyo inavyokwenda. Anakwenda. Kwenye watoto 100 anataraji wawili tu ambao atawasomesha, watajua ushia, wataenda Irani, afu warudi humu humu waeneze ushia. Kwa pia wale watoto hata hao wahitaji kuhifadhiwa, kupambana, kuwapa udhuru. Leo shule inawashughulisha, fitna zinakuwa nyingi, lazima sisi tuwape fursa ya kusoma, kuwapa raghba ya kusoma, kuwapendezeshia kusoma, kwa sababu hawa ndio kizazi cha kesho. Ukiwazuia kusoma ukawachia wasome sekula peke yake, au wakija madarasa awapate uwezo wa kusoma, wataweza kuchukuliwa hawa baadaye, wewe mwalimu ndio adui yao. Hiki kizazi ndio wazee wa baadaye ambacho kitarajiwa. Niambie sasa, hawa ndio wanakuwa pap, wanakuwa ndio vijana waliosoma da'wa salafia. Athari iliyoje kwa maeneo haya? Sasa hawa wanahitaji wahifadhiwe, walindwe, wafundishwe, wahamasishwe. Lengo kubwa ni kwenda kulinda dini, kwa sababu hawa ndo walinzi. Sababu ukijihesabiwa na miaka 40 na kuendelea, hakuna kingine baadaye. Sasa hawa wanahitaji mirathi ambao watailinda da'a salafia, kunako ushia, kunako usufi, bid'a yote na uanswari na mengineyo, watakuja kuhifadhi pale watakapojelewa da'wa kusoma sawa sawa. Sasa hiki ni kizazi cha baadaye. Lakini hii kizazi kikichukuliwa kikiwa hivi, na wao mashia wakulengi wewe tu, utakuja utaswali, unajua utakupa unga, lakini utamleta mtoto. Sawa, wakija wakakupa unga akamwambia mwanao, mbona hatumuoni? Ah, anasoma kule, mlete hapa. Usipomleta kaunga kamekata. Ah, mwanangu nenda. Unaweza thamani ya dunia kwa thamani ndogo, unaweza akhira yako na dini yako kwa thamani ndogo ya kidunia. Alafu baadaye wanaenda wanakata, wakishakata zile pesa wanazozitoa na hela wanazozitoa, umebakia huna dunia wala huna dini, hasara. Sisi lazima watoto wetu hawa na watoto wafahamu, mfahamu ubaya wa mashia. Salafu salih walikuwa kiwahifadhisha watoto wadogo, nafasi ya Abu Bakar na nafasi ya Umar na nafasi ya Uthman. Kwa nini walikuwa wanawahifadhisha kama Qur'ani? Kwa sababu walikuwa wanafahamu kuna mashia. Ndio zama mashia wameshika nguvu, walikuwa wanahifadhisha mambo haya, na wanahifadhisha kwamba dini ya ushia ni dini nyingine kabisa, tofauti na dini ya Uislamu. Na hilo lina ushahidi mwingi sana ya kwamba ushia uko mbali kabisa na dini ya Allah tabarak wa taala. Ukisoma vitabu, kwa sababu pia ukisoma vitabu vya maulama alafu karejea nyuma historia, hawa mashia wakoje, wameingiaje Tanzania, nani kawapokea, utakuta ni hawa watu wa bid'a. Ni watu wa nini? Wa bid'a, ndio wamepokea, wakawapeleka kwenye maeneo yao, wakawajengea misikiti, wakawatoa wakawapeleka kusoma. Alafu hawa ndio wadai kwamba wao wanajinasibisha na madhhabu ya al-Imam Shafi'i. hali ya kuwa Imamu Shafi'i alipokuwa kiwataja mashia alikuwa wataja kwa sifa mbaya kabisa, mpaka alifikia hali asema kama kuna jihad hawapewi ngawira. Alafu hawa wajinasibisha na madhhabu ya Shafi'ia na wao ndio wapokea, kwa sababu yeye Shia dini yake ni ngumu kuenea, kwa sababu ahli sunnah wal jamaa ni wengi. Wanafanya nini? Wanakununua. Wanakununua vipi? Kama ni bodaboda wanakunulia pikipiki, wanakupatia. Na baadhi ya vijana walisomeshwa pale Bukoba hapa Mgembe, kwa hapa Nyangoi hapa jirani hapa kuna msikiti ulijengwa pale. Vijana waliosoma karibia watu wanafunzi 20 walipewa pikipiki. Ahandesheni pikipiki. Unadhani huyu atawataja vibaya? Kumpa pikipiki sio bure. Pikipiki ya milioni 2, milioni 1 sina kitu. Chukua uendeshe. Kwamba huyu nenda wewe, hata kama utasoma hapo, wewe ni mtetezi wetu. Utaenda kututetea huko mtaani. Kwa hiyo ukikuta masalafi labda wasema kwamba mashia ni makafiri, atakwambia ukafiri vipi umenipa pikipiki na tafutia riziki mimi? Tawezaje na mambo kama haya? Wamewanunua tayari. Wagawa pesa, wagawa nini, wafanya kadha. Sasa tusipohifadhi dini yetu, na jambo la kwanza wanaenda kuchoma kwa masahaba, kumkufurisha Abubakar, kumkufurisha Umar, Uthman, wanawaita hawa ni majibu, masanamu. Haya yameandikwa kwenye vitabu vyao. Maulama wa madhhabu ya Shafi'ia wana kauli nzito kunako hawa, mashia. Kwa mfano Abu Hamid, mmoja katika wanachuoni, amewataja mashia kwamba dini yao yote imejaa ukafiri. Kwamba dini ya ushia yote imejaa ukafiri. Lakini haya nayataja kwa sababu hawa ni katika miongoni mwa watu wazuia watu wasichukue ufahamu wa masahaba, wala wasiwepo masahaba. Aliyakuwa masahaba ndio wamekopi mwenendo mzima kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwezi kutaja, uwezi kusoma aya isipokuwa imepita kwenye ulimi wa nani? Wa sahaba. Utosoma hadithi isipokuwa imetoka kwenye ulimi wa nani? Wa sahaba. Yawaje wewe waache kufuata ufahamu wa hao? Na hili ndio lilowafanya masalafi dini yao, yani manhaji yao na madhhabu yao kuwa na nguvu kuliko madhhabu zote na manhaji zote. Kwa sababu dini waipokea kutoka kwa watu waliopokea kitu safi. Pia jambo la pili katika mambo yanayopelekea masalafi kufuata dini, kufuata ufahamu wa masahaba, anna ad-dina lam yudha fi uquli ar-rijali wa ara'ihim. Kwa sababu dini haikuwekwa katika akili za watu wala rai zao. Hii dini haikuwekwa katika akili za watu. Labda mtu kwa akili yake anaweza kupangilia mambo, la, wala haikuwekwa kwenye rai. Dini sio rai, haikuwekwa kwenye rai za watu wala kwenye akili za watu, kwamba akili ndio inaendesha. Kama alivyosema al-Imam al-Albani rahimahullah kwamba wadhifatul aqli, nafasi na kazi ya akili yenyewe ni kutambua tu sheria, lakini wadhifa ya sio wadhifa wa akili yenyewe akili kuendesha sheria, bali akili imewekwa ili ifahamu hiyo sheria. Sio akili iweke sheria, bali ifahamu nini? Ije iendeshe sheria, ifahamu sheria. Kwa sababu innama huwa wahyu min Allah Ta'ala, kwa sababu dini ni wahyi, ni ufunuo kutoka kwa Allah Tabarak wa Ta'ala, sio akili za watu wala rai za watu. Na pia ni wahyi kutoka kwa Allah, jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, huwa wahyi amekuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume Allah wahyi umetoka kwake ukamfikia nani? Mtume kaufikisha. Amewafikishia wakina nani? Masahaba wa Mtume, masahaba zake. Wa akhadhahu minhu ashabu, na masahaba wakachukua hiyo dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lafdhan, lafudhi wakachukua lafdhi yake Mtume kama alivyotamka, wafahama na ufahamu, wa aqidatan wa manhaja, na aqida na manhaj, yote haya wameyakopi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo yalipowachukua. Kwa hiyo hii ni sababu mojawapo inayotulazimu sisi kufuata ufahamu wao masahaba, kwa sababu dini yachukuliwa kutoka kwao, kwa sababu wao ndio wameipokea, Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipokea kwa Allah, na masahaba wakaipokea kwake yeye kwa ufahamu na vitu kama hivyo. Naam, masahaba radiyallahu anhum walichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kitu, sababu dini haikuwekwa kwenye akili kwamba leo hii waweza kulala ukaamka ukaona mimi ninaona tufanye hivi. Kwenye dini hakuna, hakuna mambo ya rai. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alikuwa anasema kwamba lau kana dinu birra'i, lau dini ingekuwa ya rai, basi mimi ningetoa rai katika kupangusa juu ya hofu, tungepangusa chini ya miguu. Ile hofu au kupangusa juu ya soksi, hofu ni aina ya viatu ambavyo alikuwa kivaa kipindi kile vipesi, anavivaa ilikuwa ni ibada. Ivaa kwa mkazi ambaye sio msafiri, ana vinakaa mguuni ndani ya siku nzima, yaumu wa laila, mchana na usiku, kwa maana masaa 24. Ama msafiri anakaa navyo siku tatu, kwa maana yeye siku tatu anakuwa anapangusa. Yeye inakuwa yeye akifika katika kuosha miguu, yeye anapangusa tu juu hapa, basi ndio kwa zake. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib anasema dini lao kama ingekuwa ya rai, basi mimi ningesema tupanguse wapi? Chini. Kwa nini tupanguse chini? Ndio panakanyaga chini, panachafuka. Kwa nini tupanguse hapa? Lao kama ingekuwa dini ni rai, basi angesema tungeamrisha watu wapanguse hapa, ikaacha baki hivyo hivyo. Kwa hiyo maanisha kwamba dini huwezi kukaa ukasema sisi tuanzishe jambo letu. Mnalianzisha kivipi? Eh? Lazima wawe wapo waliokutangulia, ufahamu wa hili jambo likoje. Ndio maana siku zote da'wa salafia itabakia ni salama, kwa sababu yachukua kwa watu ambao wamesalimika. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-Hafidh As-Suyuti, katika moja ya wanafunzi wake anasema, qala Ibn Taymiyyah, kama amesema Ibn Taymiyyah al-Hafidh As-Suyuti, asema Ibn Taymiyyah, yajibu an yu'lama, inatakikana ni wajibu ifahamike, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayyana li ashabihi maani al-Qur'an, inatakikana ifahamike kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewabainishia masahaba maana ya Qur'ani, kama bayyana lahum alfadhahu, kama alivyobainishia ile lafdhi ya Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin. Hii lafdhi Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainishia lafdhi yake kwamba Qur'ani yasoma hivi na hivi na hivi, hapo kuna somo hivi hivi na hivi, haya ndio maneno, weka hivi hivyo hivyo, amebainishia maana ya Qur'an Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah aliposema litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili upate kuwabainishia watu kile walichoteremshiwa. Wameteremshiwa nini? Qur'ani. Mtume aambiwa uwabainishie watu kile walichoteremshiwa, kwa maana wabainishiwe Qur'ani. Akasema yatanawalu hadha wa hadha, kwamba linakusanya hili na hili, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomea Qur'ani na pia akawafundisha, kwa maana amewafundisha lafdhi yake na akafundisha maana yake, kinyume na watu wengine ambao wafutukua ufahamu wa Qur'an tofauti. Yani mtu aje achukua ufahamu wake Qur'ani basi azungumza kama alivyokuwa Abu Dirogo, anasema aya za kitali kavu kavu, hakuna ufahamu wa masahaba wala mwenendo wa masahaba. Waende wajifiche wengine katika suratu Tauba, achukua afungua msahafu ambao una tarjama ya Al-Farisi, basi asoma, akija ana hamasa foji, taki mtu awe kadha, kwa sababu kaingia yeye katoka kama waweza kuingia kwenye sehemu ya halali, lakini ukatoka mwingine anatia mfano, unakula afu unanawa nini? Unanawa kisafi, unanawa kichafu? Umekula wakati unakula kilikuwa ni nini? Kisafi. Lakini baada ya kula, sasa ni mfano wa makhawariji wanapoingia ndani ya Qur'an, wanaingia kwenye kitu kisafi, lakini wakitoka wanatoka wao wachafu, kwa sababu wameingia bila ya maelekezo ya Qur'ani wala Sunna, yani bila ya ufahamu wa masahaba. Walifahamu vipi hii aya? Si kuna matukio hii aya simetelemka wanaiona? Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam khawarija asema wana wa Waislamu wanaacha nani? Makafiri. Anaweza kaja humu akavaa bomu lake akajitoa maisha yake na wale waliokuwemo, na jihadi hairuhusu kuua watoto, kuua wazee, kuua wanawake, unatoa bomu. Haifai kukata miti. Hayo yote yalikuwa yananasihiwa kiongozi wa mtawala na kiongozi wa jeshi anapoenda jihadi. Asiwewe wazee, asiwewe viongozi wa dini ya Kinasara. Mfano mkuta Mayahudi ni padri, asimuue, asiwaue wanawake wala asiwaue watoto, apambane na vile vidume. Japokuwa wanachoona wanasema kama lao, kama atakuwa ni mwanamke akaingia na yeye, huyo anauliwa. Yaani watu wapambana na yeye akaingia kati na yeye anauliwa, kwa sababu huyo ni huyo anakuja kupambana, ni mwanajeshi wa maadui. Ama amekaa zake nyumbani ameshika zake watoto, huo ni ukatili ndio wanaofanya sasa hivi makhawariji, ujambazi, ukatili. Sawa, anajua kwamba wewe ukubaliani naye, anakuja naua wewe na familia yako, afu anaondoka zake. Kubali jihadi ile kafiri, kwanza anakukufurisha afu anakuhalalisha damu. Kwa hiyo ufahamu wa masahaba unahitajika hata kwenye Qur'ani. Mashia wamepondosha maana ya Qur'an, hawataki kabisa maana ya Qur'an iliyokuwa sahihi. Aya zilizokuja kumsifia Abubakari na Umar wanazipondosha, na zile aya ambazo zimekuja kuwasema vibaya washirikina wazitelemsha dhidi ya masahaba. Kuna mtu mmoja tukao tujadiliana naye katika mavutano akisema kwamba Ali radhiallahu anhu alikuwa astahiki kupewa unabii, lakini Jibril kafanya khiana. Yani mashia hata Jibril hajasalimika, hakuna aliyesalimika, hata mtume hajasalimika kwenye vinywa vyao. Vipi sasa wewe? Asema Jibril amefanya khiana, unabii alikuwa anabidi kumpa Ali, akafanya khiana akampa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikamwambia leta ushahidi. Anasema saala sa'ilu bi'adhabin waqi', aya tuliyozungumza yako mbali na aya iko mbali kabisa. Hii aya yazungumzia masuala ya kiyama. Saala sa'ilu, ameuliza muulizaji, bi'adhabin waqi', kwa adhabu itakayotoka siku ya kiyama. Alafu anasema hii ni ushahidi wa Ali kufanya nini? Unaona kwamba ni watu kama vile akili zao wamebinuka, kichwa chini miguu juu, aya wanaiona hivi. Kwa hiyo wapondosha aliyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameifasiri Qur'an, na mfasiri wa Qur'ani wa kwanza ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masalafi wao wakaja kuchukua ufahamu wa nani? Masahaba. Kwenye hii aya msahaba anasemaje? Kuna Abdullah ibn Abbas, kuna Abdullah ibn Mas'ud na wengine walikuwa wafasiri wa Qur'ani mashuhuri katika zama za nani? Za masahaba. Anasema Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, anasema hadathana alladhina kanu yaqra'una al-Qur'an, walituhadithia sisi wale ambao walikuwa kisoma Qur'ani, akawataja ka Uthman ibn Affan, ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayrihima, kwamba hao walikuwa kisomea Qur'ani, Uthman ibn Affan khalifa wa tatu na Abdullah ibn Mas'ud, walikuwa hawa watusomea Qur'ani na wengineo, wa ghayrihima, na wasiokuwa hawa wawili na wana wengineo katika masahaba. Annahum, kwamba wao walichokuwa kikifanya, idha taallamu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam ashra ayatin, walipokuwa kisoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aya 10, anasema lam yatajawazuha, walikuwa hawazivuki hizi aya 10, hatta ya'lamu ma fiha min al-ilm wa al-amal, mpaka wafanyie kazi kinachopatikana ndani ya aya hizo, elimu na matendo. Hao ni nani? Wanaenda kwa mtume wanasoma aya 10, hawazivuki aya 10. Kwa mujibu wetu aya 10 ni chache, si ndio? Lakini ni chache kwa kuzisoma tu hivi. Ni ngumu pia kukaa wapi? Wewe ukitazama ukikaratiba yako kila siku ni hifadhi aya 10. Ndani ya miaka miwili mitatu ushamaliza msahafu, umekaa aya 10 tu, hauvuki hizo. Kieno unazifanyia muraja, utajikuta umefika mbali kabisa. Ndani ya mwaka ushahifadhi aidha nusu msahafu. Lakini ni ngumu, si ndio? Ni ngumu sana. Lakini masahaba walikuwa wanazihifadhi, na pia walikuwa wanapata elimu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, pia wazifanyia kazi. Wakishamaliza kuzifanyia kazi, ndio mtume aongezea zingine. Lakini sisi hata tilawa tu ni mtihani, kuisoma tu aya 10 zenyewe, pia aya 10 ulimi bado unazikataa. Sawa, ulimi unakuwa mgumu, na aya 10 hizo unaweza kuzisoma wiki mbili bado hujazifahamu. Sasa baada kuzifahamu, bado kuzifanyia kazi, miaka mingapi? Ukija kumaliza msahafu, umesoma huko mtoto mpaka unazeeka, hujawahi kuimaliza ufahamu wake. Lakini masahaba, kwa sababu wao walikuwa ni katika zama zilizosalimika na fitna, ni zama ambazo ilikuwa imani iko juu, hakuna vizuizi ambavyo kama vilivyo leo fitna. Sahaba vichwa vyao bado vinachaji. Sawa? Hawaoni leo wanawake wanavaa uchi, walikuwa waone. Mtu anaweza kukaa miaka mingapi hajaona mwanamke uchi wake. Lakini leo mtu mwanamke akivaa ajichora. Yaani mpaka unafikia hali unasema, "Duh, huyu ni bora angezitoa kazoka pembeni akaenda hivyo hivyo." Kwa sababu ya mavazi aliyofanya nini? Aliyevaa, na anajitangaza, "Njooni bwana, tuongozeni. Niko halali hapa." Kwa hiyo masahaba hawa ni wale waliokuja baada ya masahaba. Wanasema walikuwa wale wanatusomea Qur'an, walisoma Qur'an, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud na wengineo, walikuwa wanasoma Qur'an, kuwasoma aya 10 kutoka kwa mtume, hawazivuki hizo aya 10 mpaka wafahamu yanayopatikana ndani yake katika elimu na pia na matendo. Wakawa wanasema qalu, huyu Abdurrahman Sulami, huyu ambaye alikuwa ni tabi'i, anasema qalu, wakasema ta'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an, tumeisoma Qur'ani na tukapata elimu na matendo, kwa maana kuifanyia kazi, jami'an, yote kwa wakati mmoja. Hawa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wajifunza kwa mwalimu. Tawaje sisi tuliokuja baadaye tusifate ufahamu huu? Kwa hiyo haya ni mambo katika mmoja wapo ya sababu ambazo imepelekea wao masalafi kufuata ufahamu wa salafu salih, wema waliotangulia. Hizi ni katika miongoni mwa sababu mmoja wapo ambazo, au sababu hizi mbili ambazo zimepelekea masalafi kufuata ufahamu wa masahaba, kwa sababu wao ndio watu waliosalimika. Hatutofuata ufahamu wa mtu mwingine. Labda mtu yeye salafu wake ni nani? Ni Abdirogo. akisoma aya ategemea tafsiri ya nani?
Abdi Rogo.
Yani Abdi Rogo hajafasiri tarjama yake, aenda lazima ipatikane ufahamu wa fahamu vipi. Mfano kipindi cha nyuma zilikuwa zigawiwa tafsiri za Mayunga, tena Maansari wengi waligawiwa kipindi cha nyuma, baadhi yao utakutanaza, lakini baadaye zilipotea. Hiyo tafsiri ndani yake ilikuwa imejaa kuwa laani masahaba, kumsema vibaya Abu Bakar, kumsema vibaya Umar. Lakini sasa hivi kuipata ile tafsiri ni vigumu, labda upate ambayo ni kopi, upate mtandaoni, lakini ni tafsiri ambayo ilikuwa imejaa mambo makubwa. Sasa haya mambo yanalazimu sisi kufuata ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ya kwanza, masahaba walichukua elimu ya kila kitu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni moja, hata kama ingekuwa hii peke yake inatulazimu sisi tufuate nini? Ufahamu wa nani? Wa masahaba. Na pia sababu ya pili ambayo tumeitaja, kwamba dini hii haijawekwa katika akili za watu wala rai zao, kwamba innama ad-dinu lam yudha ala uqudi ar-rijal wa ara'ihim, dini haikuwekwa katika akili za watu wala rai zao. Innama jaa min qibali Allah ta'ala, dini hii imetoka kwa Allah, haijatoka kwenye akili za watu. Sisi sio kama matablighi, wao wamechukua dini yao kutoka kwa shekhe wao, imamu wao Muhammad Kandahalawi, aliyelala akaota akaamka anafanya nini. Sisi sio ndoto ya sio dini ya ndoto, sisi hatuna dini ya nini, ya ndoto. Matablighi shekhe wao au imamu wao Muhammad Elias Kandahalawi, yeye alilala akaota kwamba mtume anakuja, kamota ndotoni, akamwambia watu watoke siku tatu, wakienda wakafanya hili wakafanya hili. Akaamka asubuhi anawatangazia watu, wanaandika vitabu, nchi nzima fanyeni hivi. Alafu mtu mwenyewe Muhindi, kula zake pilipili, kasha kula zake pilipili, anaota mmona mtume. Mtume alikuwa na sifa zake. Mtume alikuwa na nini? Alikuwa na sifa zake. Mtume anasema man raani fil manami faqad raani haqqan, aliniota usingizini akaniona, basi anakuwa ameniona kweli. Lakini aliyeota muulize, ni nani anayeota? Mtume, masahaba wamezieleza sifa zake, alivyokuwa nywele zake, ndevu zake zilikuwa hazina mvi nyingi, zilikuwa ni mvi chache za kuhesabika kabisa. Sawa, masahaba mpaka walikuwa wanajua upana huu kuanzia hapa kichwani kwenye uso wake mpaka kwenye kidevu chake kuna kiasi gani, na kuanzia hapa kuna kiasi gani, uso wake ulikuwaje, macho yake yalikuwaje, nywele, masikio yake, nywele zilikuwa, kuna wakati masahaba walikuwa wanaona zinafika masikioni, kuna wakati zilikuwa zinatelemka kidogo zinakuwa baina ya shingo. Alafu mtu akija akwambia nimemwona mtume sallallahu alaihi wasallam, umemwonaje mtume, umemwotaje? Nimemwota mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mfupi hivi, mwembamba mwembamba. Jua huyu ameona lishetani la migombano. Mtume hayuko hivyo, mtume alikuwa ni murabba. Alafu alikuwa na kipilipili, wala hakuwa na nywele za singa hivyo kwamba zimelala kana kwamba zina mafuta. Mtume alikuwa na sifa zake, zimesifiwa na nani? Masahaba. Sasa wewe usije ukalala ukaota ukamuona labda mzungu, ukajua ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa na sifa zake, zimeelezwa na masahaba, mpaka nyumba yake ilikuwaje, kiasi cha kwamba lao ni nyumba kama za leo, ni zile nyumba za kuingia umeinama. Na mtume wala hakuwa ni mrefu sana wala hakuwa ni mfupi, alikuwa ni mtu wa kati na kati. Ukisoma Shamailu Muhammadiyya, vitabu ambavyo vimekuja kuelezea sifa za mtume, utakuta masahaba umeeleza sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akija mtu wa bid'a, kama anavyosema al-Imam Shafi'i, kwamba mtu atakija anadai anaweza kupita juu ya anga, akaweka mswala juu ya hewa akaswali, mtizame mwenendo wake ukoje. Ukikuta mtu ana khalif kitabu na sunna, tambua kwamba huo ni uchawi. Lakini makarama yapo, makarama karama yapo, maajabu yale ambayo Allah aweza kuyapitisha kwenye mkono wa mtu yeyote katika, lakini wacha Mungu. Mtu aweza kukhalifu sunna za mtume afa akasema amemwona mtume afananaje? Hawezi. Yaani wewe wanyoa ndevu fa, alafu uje umuone mtume gani? Mwenye ndevu, mwenye nini? Huwezi kumuona mtume ana ndevu wakati wewe umezinyoa. Utamuona mtume, utamuonaje mtume anafanana vipi ambaye wewe wavaa nguo unaburuta chini? Wa mkhalifu kwenye mambo mengine ya kiitikadi na mfano wake. Ni mambo ambayo hayawezekani. Lakini ukitaka kuangalia dini ya sawa, watizame masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua ufahamu wao, chukua dini ambayo wameipokea kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo nilionelea wakati huu kuyafuata. Kwa nini masalafi au kwa nini manhaju salafi yalazimisha watu kufuata ufahamu wa nani? Masahaba. Kwa sababu salama ya dini ipo katika kufuata ufahamu wa masahaba. Wao wameshuhudia Qur'an, wao wameona sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wafahamishwa Qur'ani. Na matukio ni mengi ambayo yamekuja, hawakufahamu Qur'ani, mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuwafahamisha Qur'an. Kama zimetemka aya zingine, ukidhani kwamba dhulma, wakafahamu dhulma wanavyoifahamu wao, wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ni nani kati yetu sisi asiyefanya dhulma? Sisi sote tunafanya dhulma, kwa hiyo sisi ni watu wa motoni? Mtume akawafasiria maana ya dhulma ni nini? Ni shirki. Tayari kawafahamisha, katoka kwenye mambo ambayo walikuwa wayafahamu, kawafungulia, kwa sababu yeye ndio mfasiri wa Qur'an. Na mpaka wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam wamuulize maswali, awajibu, hawajibu, wanasubiria aya iteremke ifanye nini, iseme jambo. Kama Umar bin Khattab alikuwa akisema jambo, aya inateremka kumsupport, kama aya ya hijab. Aya nini hijab? Alimwambia mtume, unaonaje, kwa nini wake zako wasijistiri? Sababu ni mtume na nafasi kubwa, wake zako wanaendaje hivi, unaonaje wake zako wakajistiri? Aya ikateremka kumsupport nani? Umar bin Khattab, ikiamrisha wanawake wote wake za mtume na wake waumini wajifunike mavazi yao gubigubi, wasiende wazi. Wanawake wote wa Madina wote wakajifunika kana kwamba alikunguru, kama walivyoeleza wapokezi wa hadithi. Sasa hawa maswahaba ambao wanawafikishwa, wanawafikiana na maneno yao na Qur'an, asema toa rai, kumuomba rai mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba ajitolea mwenyewe amfuata mtume, unaonaje ikiwa hivi na hivi, subiri, kwa sababu Qur'ani bado inatelemka. Mifano ni mingi, masahaba, mke mwanamke mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtembelea mara kwa mara. Alipokufa Umar bin Khattab na Abu Bakar, zama za ukhalifa Abu Bakar, kwa sababu ile mama alikuwa anatembelewa sana na mtume, anamfanyia ziara. Alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar na Umar wakaenda kufanya nini? Kumzuru yule mama, kumtembelea kama mtume alivyokuwa akifanya. Walipofika pale, wanamkaribia yule mama, akaanza kulia, analia, na Abu Bakar na Umar wakaanza kulia kwa sababu ya kilio chake. Wakamuuliza, kinachokuuliza ni nini mpaka sisi tuathirika sisi kulia kwako? Mtume kama kufa kwake amekadiriwa, innaka mayitun wa innahum mayitun, utakufa ya Muhammad na watakufa. Mtume Muhammad atakufa na sisi tunafanya nini? Tunakufa. Akawaambia, mimi sili kwa sababu hilo, sili kwa sababu mtume amefanya nini, amekufa. Mimi nalia wahyi umekatika, nani atatujuza mambo ya habari za Allah tabaraka taala? Na huyu ni mwanamke, awaambia masahaba maneno kama haya, kwamba wahyi ulivyokatika, anaona kwamba habari zote zimefanya nini, zimekatika, analia, atamani Qur'ani iendelee kufanya nini, mtume awepo, Qur'ani iendelee kuteremka. Sasa haya yote na hii mifano yapelekea masalafi wao kufuata nini? Fahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu salama ya dini yao ndio salama ya kuwepo kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa hizi mifano na sababu hizi chache, mimi naona nikomee hapa insha Allah. Kwa wakati mwingine tukipata fursa tarudi zile kukumbushana tena tunako hii manhaji. Ilikuwa ni fursa ya pia kuzungumzia hukumu ya kuifuata manhaji salafi. Hukumu yake ni nini? Hukumu yake ni lazima, sio jambo la nini, la khiari, kwamba kwa kuwa ni manhaji inafuatwa na watu fulani wale kula na mimi sifuati. Ah, ni jambo la kuifuata. Usipoifuata wapata dhambi, jambo la lazima. Waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wayattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Hii aya wanachoona nasema ni aya ya lazima kuwafuata, kufuata manhaji salafi na kuwafuata wema waliotangulia. Kama atakayemwasi mtume baada ya kubainikiwa uongofu alafu akafuata njia isiyokuwa waumini, na waumini hapa kusudia sahaba, kwa sababu ndo awwalul mu'minin, waumini wa kwanza ni nani? Wasahaba. Kwa hiyo kufuata manhaji salafi ni jambo la lazima linatakikana kufuata. Zaini kwa mihaba, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.